kundër Rusisë. Kjo është arsyeja pse lufta do të përfundojë, ka thënë Orban. Duke i komentuar për ekspozen këto deklarata, Ben Hodges, si shkomandant i ushtrisë amerikane në Evropë, thotë:
If we listen to what he has said,
nëse dëgjojmë atë që ka thënë Trump javët e fundit, rikthimi i tij do të sillte një situatë të tmerrshme. Ai e ka ndaluar kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Mike Johnson që ta çojë përpara paketën e ndihmës për Ukrainën. Pra, nuk ka indikator të mirë nëse ai rikthehet. Tash për tash, për fat e mirë, shumica e Kongresit vazhdon të mbështesë ndihmën për Ukrainën dhe do të mund të gjenden mënyra për ta çuar përpara, por po bëhet më e vështirë.
It makes it harder.
Grant Davis Reher, drejtori i shkollës Maxwell për marrëdhënie publike në Universitetin në Syracuse në New York, thotë se kthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë do të sillte një ndryshim rrënjësor të multilateralizmit të Bidenit. Ai do të vinte theksin në marrëdhënie dypalshe dhe jo shumë palshe. Do të reduktonte po ashtu përfshirjen amerikane në çështjet ndërkombëtare, thotë Reher për ekspozen.
It's important to remember that
është po ashtu e rëndësishme të theksohet se kjo nuk ka të bëjë vetëm me Donald Trumpin dhe me atë që ai mund të bëjë si president. Ndjesia në SBA për ndihmën që duhet i jepet Ukrainës po ndryshon dhe mënyra se si amerikanët mendojnë për pjesën tjetër të botës lidhet pikrisht me të menduarit për Amerikën së pari.
Një sondazh i qendrës së kërkimeve Pew në SBA ka gjetur qysh në mes të viteve të kaluar se mbështetja e publikut amerikan për Ukrainën është në rënje. Sondazhi ka nxjerrë në pa një numër më të lartë të amerikanëve që besojnë se SBA-ja duhet të fokusohet më shumë në problemet në vend. Generali i pensionuar amerikan Ben Hodges nuk beson se tërheqja e mundshme e ndihmës amerikane do të jepte fund luftës në Ukrainë. Sipas tij, një skenar i tillë nuk do të nënkuptonte automatikisht as disfatën e Ukrainës.
Ukrainasit nuk do të tërhiqen. Ata e dinë se çfarë ndodh nëse tërhiqen. Evropa po ashtu është duke u zgjuar ngadalë dhe duke e kuptuar se çfarë kërcënimi paraqet Rusia. Shumica e vendeve të Evropës lindore, të cilat kanë jetuar në ndikimin rus, qofshin ato vende sovjetike, vende të paktit të Varshavës apo fqinë të tyre, e kuptojnë kërcënimin. Tani, edhe shumica e vendeve perëndimore e kuptojnë këtë.
Bashkimi Evropian dhe vendet e tij veç e veç kanë dërguar po ashtu në Ukrainë ndihma të vazhdueshme ushtarake në vlerë prej miliarda eurosh. Më herët këtë vit, BE-ja është dakorduar që të ndajë edhe 50 miliard euro si mbështetje të re financiare për qeverinë e Ukrainës. Generali Hodges thotë se evropianët deri diku mund të ndërhyjnë dhe ta mbushin boshllëkun që lë tërheqja eventuale e SBA-s nga ndihmat, por thekson se është te e të rëndësishme të ruhen lidhjet transatlantike.
Qasja që vendet evropiane japin SBA-s me bazat e tyre ajrore, portet detare dhe lehtësira tjera, është rëndësishme për interesat tona strategjike në Afrikë, në lindjen e mesme dhe jo vetëm në Evropë. Por në anën tjetër, askush në Evropë nuk mund të ofrojë mbrojtje bërthamore në nivelin që mundet SBA-ja.
Si ekspert i mbrojtjes, Hodges thot se gjatë dy vjetëve luft kundër pushtimit rus, Ukraina ka shpenzuar sasi të mëdha municionesh dhe armësh. Në këtë pikë, thot ai, asaj i mungojnë municione artillerie dhe armë precize me rreze të gjatë veprimit të cilat mund të bëjnë vërtet ndryshime. Për t'ja mbajtur sa të pak anën, Shtëpia Bardh ka njoftuar se ka ndarë një paketë emergjente për Ukrainën që përfshin artilleri dhe raketa HIMARS në vlerë prej 300 milion dollarësh. Këshilltari për siguri kombëtare Jake Sullivan ka thënë se fondet janë siguruar nga disa kursime të paparashikuara të Pentagonit.
It is assistance that Ukraine desperately needs.
Është një ndihmë për të cilën Ukraina ka dëshpërimisht nevojë që t'i kundërvihet sulmeve ruse dhe t'i mbrapsë ato në lindje dhe në pjesë të tjera të vendit.
Në një intervistë dhënë televizionit Fox News javën e kaluar, kryetari i dhomës përfaqësuesve të SBA-s Mike Johnson ka thënë se ai do që ndihma e re për Ukrainën të miratohet tani. Dhe ka thënë se do të propozoj një paket shpejt, pasi që Kongresi të kthehet nga pushimet më 9 prill. Johnson, aleati Trumpit, ka thënë se propozimi i tij do të përfshijë risi të rëndësishme, por nuk i ka përshkruar ato. Paketa që mbetet e bllokuar parashef fonde kryesisht për armë dhe pajisje të tjera ushtarake. Johnson ka thënë vetëm se ligjvënësit do të konsiderojnë tri elemente. dhënien e ndihmës në formë kredie, shfrytëzimin e aseteve të ngrira ruse për të mbështetur Ukrainën dhe rritjen e eksporteve të gazit natyror të SBA-s për të zvogëluar të ardhurat buxhetore të Rusisë. Duke folur për politikon, javën e kaluar, ministri i jashtëm i Ukrainës Dmytro Kuleba ka thënë se çfarëdo që të ndodh, Ukraina duhet të gjejë një mënyrë për t'u angazhuar me fituesin e zgjedhjeve në SBA.
Kur bëni një luftë ekzistenciale gjëja fundit për të cilën duhet të shqetësoheni, është rezultati i një zgjidhjeje ku nuk mund të keni ndonjë ndikim sepse janë njerëzit e tjerë që e bëjnë zgjidhjen. Ju do të duhet të punoni me atë zgjidhje, cila do qoftë ajo.
Duke e komentuar mundësinë e negociatave mes dy vendeve në luftë që në disa raste ka përmendur edhe Trump, generali Hodges thotë se kushdo që beson se Rusia mund të negociojë me mirëbesim e ka gabim. Por ndryshe mendon Riher, eksperti i çështjeve ndërkombëtare, ai thotë se SBA-ja apo vendet e tjera mund të ndihmojnë për t'i ulur palët në tryes.
If the stalemate that we are seeing continues for months and months and months.
Nëse ngërçi që po shoh do të vazhdoj me muaj, më duhet të mendoj se presioni për të zhvilluar negociata do të rritet. Palët nuk mund të mbeten në këtë luftë për një dekadë. Unë thjesht nuk shoh se si ato do të mund të përballojnë këtë.
I just don't see how either country could sustain that.
Trump disa herë ka thënë se do të donte që SBA-ja të tërhiqej krejtësisht edhe nga NATO-ja, alianca më e madhe ushtarake në botë, si dhe nga marrëveshjet të tjera me Perëndimin. Ish këshilltari i Trumpit, John Bolton, tani njërin nga kritikët më të mëdhenj të tij, ka shkruar në librin e tij Dhoma ku ndodhi, një kujtim nga shtëpia e bardh, se nëse 4 vjetët e parë të Trumpit ishin të këqij, 4 vjetët e dytë do të ishin edhe më të këqij.
Dëgjuesi nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.